ยากอบบทที่1ข้อ22นะคะมาอ่านด้วยกันค่ะแต่ท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้นไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้นซึ่งเป็นการลวงตนเองนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะคะพระเจ้ากำลังสอนเราอย่างมากนะคะเพราะเราจะมีชีวิตที่เห็นผลเกิดผลแต่ไม่ได้ว่าพรของพระเจ้าจริงๆนะคะในข้อ25บอกว่าแต่คนที่ดูในพระบัญญัติของพระเจ้านะคะบัญญัติที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นบัญญัติแห่งเสรีภาพทุกอย่างที่พระเจ้าประทานให้กับเราเพื่อให้เรามีเสรีภาพค่ะนะแล้วก็ตั้งอยู่ในบัญญัตินั้นพูดง่ายคือเป็นคนที่กระทำด้วยนะคะไม่ใช่เป็นคนที่ฟังแล้วก็หลงลืมแต่เป็นผู้จะไปประพฤติปฏิบัติตามผู้นั้นจะได้รับความสุขเพราะการประพฤติปฏิบัติของตนนะคะนะใครบอกว่าชีวิตคริสเตียนไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะไม่ต้องประพฤติไม่ต้องปฏิบัตินะคะบางคนคิดว่าการมาโบสถ์การมานั่งฟังนะคะก็เสร็จแล้วเสร็จงานแล้วนะคะจริงๆแล้วชีวิตคริสเตียนคือชีวิตที่พระเจ้าอยู่ในเราค่ะนะคะเมื่อเรามีพระวจนะอยู่ในเราเมื่อเราทำตามพระวจนะนั้นพระวจนะนั้นเกิดผลเป็นฤทธิเดชเป็นชัยชนะนะในชีวิตของเราทำให้เราอยู่เหนือทุกๆสิ่งทุกอย่างนะคะและมีชีวิตที่เป็นเต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้านะคะดังนั้นเนี่ยให้เราระมัดระวังอย่าเป็นคนที่เพียงแต่ฟังเท่านั้นพระคัมภีร์บอกว่าการเป็นนักฟังไม่ใช่ทำให้เราเป็นนักทำนะคะนักประพฤติปฏิบัตินะคะเราต้องการแบบนั้นนะคะต้องการให้ชีวิตของเรานั้นเต็มไปด้วยการประพฤติปฏิบัติตามพระวจนะจริงๆแล้วพระเยซูมาคำที่พระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกก็คำนั้นใช่ไหมคะบอกให้สาวกออกไปประกาศแล้วก็สอนเขาให้ถือรักษานะคะสิ่งที่พระองค์ได้สอนไว้นะคะถือรักษาพระบัญญัติของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่หลายครั้งเรามองข้ามไปเลยนะเราคิดว่าการมาเป็นคริสเตียนคือการแค่เข้ามาในกลุ่มชุมชนนึงแล้วก็มานั่งฟังด้วยกันมานั่งคุยกันอภิปรายกันนะคะซึ่งสิ่งเหล่านั้นพระคัมภีร์บอกว่าเป็นการลวงตนเองการหลอกตนเองนะคะก็คือการที่เราเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงทั้งที่มันไม่ใช่ความจริงเราไม่ได้เสแสร้งว่ามันไม่จริงเราคิดว่ามันจริงนะคะจริงแล้วถ้าเรามองไปดูสภาพปัจจุบันนะคะของคริสตจักรแล้วเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะคริสตจักรกลายเป็นที่ที่เรียกว่าจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อมีคนมาเยอะใช่ไหมคะหลายครั้งคริสเตียนก็เลยคิดว่าตัวเองนี่ต้องเป็นเหมือนเอเจนต์นะคะหาคนมาโบสถ์เยอะๆหาคนมาโบสถ์เยอะๆนะคะเพราะคิดว่าการมีคนมานั่งฟังเยอะๆแสดงว่าโอ้โหที่นั่นเกิดผลอย่างมากจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะพระบิดาหลอกตัวเองนะคะในคริสตจักรควรจะเป็นที่ที่ทุกคนเชื่อฟังพระเจ้าทุกคนแสวงหาน้ำพระเจ้ารู้จักพระเจ้าและปฏิบัติตามและมีชัยชนะคริสตจักรคือร่างกายของพระคริสต์ที่เป็นขึ้นมาจากความตายค่ะคุณจะเต็มไปด้วยที่อัศจรรย์เต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นตลอดเวลาเนอะเพราะร่างกายของคริสต์ที่เป็นขึ้นมาใหม่นะเต็มไปด้วยชีวิตเต็มไปด้วยชีวะเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชเต็มไปด้วยการเยียวยารักษาเต็มไปด้วยชัยชนะมันควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นคนที่นั่งฟังเฉยๆ10 ปี 20 ปีผ่านไปแล้วก็คิดว่านี่แหละคือชีวิตคริสเตียนที่ไม่เกิดผลอะไรเลยนะคะแต่เขาคิดว่าเขาเกิดผลด้วยการพาคนอื่นมานั่งฟังเยอะๆหลายครั้งมีคนบอกเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาโบสถ์เราแล้วไงฮะเราควรจะตื่นเต้นใช่มั้ยคะพอเราไม่ตื่นเต้นก็แปลกใจมากนะเราไม่ตื่นเต้นทำไมเราต้องตื่นเต้นด้วยเนี่ยเมื่อเพียงเพราะคุณตัดสินใจว่าจะย้ายที่นั่งฟังเราก็เลยต้องตื่นเต้นอย่างนั้นเหรอคุณยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะคุณยังไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยคุณยังไม่ได้ใช้ความเชื่ออะไรชีวิตคุณยังไม่ได้เห็นผลอะไรเลยยังไม่ได้เกิดผลอะไรเลยเราควรจะตื่นเต้นเหรอมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาโทรมาหาผู้รับใช้นะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะถวายเงินก้อนใหญ่โทรศัพท์มาผู้รับใช้บอกเลยคุณฟังดูไม่ตื่นเต้นเลยนะนะผู้ชายบอกว่าผมต้องตื่นเต้นด้วยเหรอคุณไม่ได้ทำอะไรเลยนะผมต้องตื่นเต้นด้วยเหรอเพียงแต่คุณตัดสินใจว่าคุณจะโทรมาบอกผมต้องตื่นเต้นด้วยเหรอนะฟังมาเยอะค่ะนะเขาก็ฟังมาเยอะฟังคนมาพูดว่าจะทำนู่นทำนี่นะเรามีนักพูดเยอะมากใช่ไหมคะแต่เรามีคนที่เห็นผลจริงๆมีชีวิตที่มีชัยชนะจริงๆน้อยค่ะซึ่งมันควรจะสลับกันนะคะคริสตจักรทุกคนมีน้อยไม่เป็นไรค่ะแต่เป็นคนจำนวนน้อยที่เกิดผลมีพลังเหลือเกินนะคะนะดังนั้นนะคะนะไม่ใช่เพียงแต่นั่งฟังนะคะแล้วก็หลอกตัวเองนะคะแต่เราจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตนะคะเชื่อฟังพระเจ้าด้วยนะคะนะแล้วก็ระมัดระวังอย่าเป็นคนที่ได้แต่ฟังการหลอกตัวเองก็คือเขาหลอกตัวเองยังไงหลอกตัวเองด้วยการคิดว่าการฟังคือการทำ การฟังไม่ใช่การทำการฟังเป็นสิ่งที่ดีค่ะต้องได้ยินก่อนความเชื่อจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยกับสิ่งที่คุณได้ยินได้ฟังมาก็เปล่าประโยชน์เมื่อพระเจ้าประทานความสว่างให้นะคะสิ่งที่เรารู้จากพระวจนะจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ตรัสหรือจากคำเทศนาหรือจากคำสอนต่างๆจากสิ่งที่พระเจ้าทรงนำนั้นนั่นคือความสว่างเราทำยังไงกับมันเราแค่รับมันไว้แล้วไงฮะตื่นเต้นยินดีโอ้ฉันรู้มากขึ้นแล้วไงความรู้ไม่ใช่การกระทำนะคะต่อให้เรารู้อะไรมากมายรู้บางทีทั้งเล่มท่องได้กับหัวกับหน้ากับหลังนะฮะได้ทั้งหลายภาษานะคะแล้วยังไงหลายคนคิดว่ายิ่งเรารู้มากๆนั่นหมายความว่าเราประสบความสำเร็จแล้วไม่ใช่ค่ะความสว่างมีขึ้นไม่ใช่เพียงเพื่อให้เรารู้แล้วก็ตื่นเต้นโอ้ฉันรู้มากขึ้นโอ้ดีนะโอ้พระวจนะพระเจ้านี่สวยงามมากโอ้โหสุดยอดสุดยอดแล้วยังไงควรจะไปทำค่ะเพื่อจะเห็นผลมีชัยชนะและตรงนั้นล่ะค่ะนั่นน่ะคือแก่นจริงๆของชีวิตคริสเตียนนะคะของจริงค่ะนะคะในเอเสเคียลพูดอย่างนี้นะคะในบทที่33นะคะข้อที่30เจ้าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยชนชาติของเจ้าที่พูดเรื่องเจ้าข้ากำแพงเมืองและตามประตูบ้านพูดต่อกันและกันกับพี่น้องของตนว่ามาเถิดมาฟังเสียงพระวจนะซึ่งออกมาจากพระเจ้าฟังดูดีนะคะและฟังดูเป็นน่าจะเป็นโบสถ์ที่ใช้ได้เลยนะทุกคนรักพระวจนะค่ะทุกคนอยากจะฟังพระวจนะฟังดูดีมากนะนะโอ้ยมีเทศนาเมื่อไหร่ละคนตรึมนะดีนะดีกว่าเทศนาแล้วมีฟื้นฟูมีสอนมีอะไรแล้วไม่มีคนใช่ไหมคะมันดูดีมากนะแต่ดูสิ่งที่พระเจ้ามองจริงๆดีกว่านะคะเขาเข้ามาหาเจ้าอย่างที่ชาวตลาดมาและเขามานั่งข้างหน้าเจ้าอย่างประชากรของเราเขาฟังสิ่งที่เจ้าพูดแต่เขาไม่ยอมกระทำตามเพราะว่าเขาแสดงความรักมากด้วยปากของเขาแต่จิตใจของเขามุ่งอยู่ที่ผลกำไรของเขาและนี่แน่จะเป็นเหมือนคนร้องเพลงรักแก่เขามีเสียงไพเราะและเล่นดนตรีเก่งเพราะเขาฟังสิ่งที่เจ้าพูดแต่เขาไม่ยอมกระทำตามนะฮะสำหรับคนเหล่านั้นเนี่ยนายเอสเคียลก็เป็นแค่เพียงนักเทศฝีปากดีคนหนึ่งนะฮะเหมือนไปฟังดนตรีที่ไพเราะเขาเทศนาโอ้โหมันมีพลังมันขยับขยื่นทำให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวาแน่ทีเดียวพวกเขามีการเจิมกับพระเจ้าใช่ไหมคะถ้อยคำของเขาเต็มไปด้วยพลังค่ะนั่นเราจะฟังเท่าหูเต็มไปด้วยพลังมากแล้วยังไงอย่าให้มันจบแค่ความรู้สึกค่ะแล้วไม่มีผลอะไรเลยมันมีพลังค่ะแล้วเราเริ่มตื่นเต้นกับมันแต่มันจะเราจะยิ่งตื่นเต้นค่ะเมื่อเราได้เห็นผลนะฮะไม่ใช่เพียงแค่ตื่นเต้นเพราะว่าฉันได้รู้ความจริงมากขึ้นเพราะวันนี้ฉันได้นั่งอยู่ภายใต้คำสอนที่แสนอัศจรรย์ของพระเจ้าโอ้พระองค์ช่างดีอะไรอย่างนั้นถ้อยคำของพระองค์ก็ล้ำลึกเข้าไปสู่จิตและวิญญาณจริงๆแล้วยังไงมันต้องไปไกลกว่านั้นค่ะนะคะนะคนเหล่านี้นะคะนะมาฟังพระวจนะเหมือนกับเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งแทนที่จะฟังพระวจนะเหมือนนั่นคือถ้อยคำที่จะเปลี่ยนชีวิตฉันทุกครั้งที่เราฟังอะไรนะเราควรจะถามตัวเองว่ามีอะไรที่ฉันต้องทำฉันต้องไปทำอะไรหลังจากที่ฉันฟังแล้วมีคำแนะนำคำเตือนสติหลักการวิธีการดำเนินชีวิตยังไงที่ฉันต้องไปเปลี่ยนแปลงต้องไปทำเพราะนั่นคือชีวิตค่ะคือการลงมือทำไม่ใช่แค่เพียงการฟังนะที่แล้วเราบอกว่าคนในยุคนี้ถูกฝึกให้นั่งฟังและคิดว่านั่นคืองานใช่ไหมคะเราไปโรงเรียนเราไปนั่งฟังโอ้ยเหนื่อยจังเลยกลับบ้านเสร็จแล้วนะคะคิดว่าเสร็จแล้วนะคะนะเสร็จแล้วเราก็ไปดูหนังดูละครไปฟังเพลงนะคะแล้วเราคิดโอ้วันนี้เราทำงานสิ่งเหล่านี้เราเสร็จละเราไปฟังเพื่อให้ความบันเทิงผ่อนคลายแล้วเราก็โอเคสบายใจขึ้นนะคะอย่าฟังเทศแบบนั้นค่ะนะคะเพราะมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเราไม่ใช่เป็นแค่เพียงคนที่ถือศาสนาแต่เปลือกนอกแต่ปฏิเสธฤทธิ์เดชของพระเจ้าแต่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคริสเตียนจำนวนมากคือถือศาสนาแต่เปลือกนอกแต่ไม่มีฤทธิ์เดชไม่มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีขึ้นปัญหาเก่าก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเลยในชีวิตของเขาซึ่งเราไม่ได้พูดถึงชีวิตแบบนั้นนั่นคือไม่ใช่ชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงค่ะนะเป็นการหลอกตัวเองนะคะหลายครั้งคนก็มีคำศัพท์ คริสเตียนใช่ไหมคะอยู่เป็นคริสเตียนมานานอยู่ในโบสถ์มานานพูดจาอะไรก็พระเจ้าสรรเสริญพระองค์ขอพระคุณพระองค์ว่าพระเจ้าดีพระองค์คำศัพท์ที่สวยหรูใครไม่เคยเป็นคริสเตียนมาก่อนเพิ่งมาเป็นคริสเตียนจะฟังคำศัพท์บางอันไม่ค่อยเข้าใจนะฮะคริสเตียนเขาจะมีคำศัพท์อะไรเฉพาะของเขาโอ้พระเจ้าแต่ไม่รู้ว่าเราได้รับการอภัยแล้วซึ่งบางครั้งเนี่ยไอ้คำศัพท์เหล่านี้เนี่ยคนข้างนอกเขาไม่เข้าใจเราพูดหรอกนะคะพระผู้ช่วยรอดพระเจ้าคือผู้เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คุณมีประสบการณ์พระองค์เป็นผู้เลี้ยงคุณหรือยังและครั้งเรามีคนที่พูดภาษาคริสเตียนเก่งนะคะแต่ว่าไม่มีผลเลยในชีวิตแต่ก็อยู่ๆก็มีคนหนึ่งเพิ่งมาเป็นคริสเตียนได้อาทิตย์หนึ่งแต่ทำไมฮะเกิดการอัศจรรย์ขึ้นในชีวิตของเขาโอ้โหมันเล่นลับเนาะเล่นลับไหมคะไม่ได้เล่นลับอะไรเลยค่ะเขาคือคนที่ฟังปุ๊บเข้าไปทำขณะที่คุณยังอภิปรายอยู่เลยยังถกเถียงกันอยู่ว่าควรจะทำดีไหมเอ๊ะนี่เราสอนถูกหรือเปล่าเอ๊ะพระบางพีพูดอย่างนั้นจริงๆเหรอเอ๊ะมันไม่น่าจะเป็นขนาดนั้นนะพูดกันมา10ปีแล้วขณะที่คนนั้นเขาฟังครั้งแรกเขาตื่นเต้นแล้วเขาเอาไปทำเลยแล้วเขาเห็นผลเลยนะคะไปเจอคนนึงนะคะเขาเป็นคริสเตียนมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่นะคะนั้นเนี่ยคุ้นเคยกับวิถีชีวิตคริสเตียนอย่างมากวันหนึ่งมีคนมาบอกเขาว่าโอ้ยคุณเป็นคริสเตียนมาตั้งนานแต่ตอนหลังนี่เขาก็ห่างจากพระเจ้าไปนะคะคนนี้ก็เข้ามาแล้วก็บอกเขาว่าเขาไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยในชีวิตและเมื่อเขาได้ยินเขาตื่นเต้นมากนะคะแล้วเขามาเป็นคริสเตียนเขาบอกว่าเป็นชีวิตที่อัศจรรย์มากแต่ทำไมคุณมีสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาแต่คุณไม่เคยใช้ประโยชน์ได้รับประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านี้เลยเพราะอะไรเพราะความคุ้นเคยค่ะทำให้เราดูหมิ่นพระวจนะพระเจ้าทำให้เราคิดว่าเราฟังอะไรเยอะเราคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นแล้วอะฟังมาเยอะก็เลยคิดว่าตัวเองเป็นคริสเตียนแล้วทั้งที่เขาอาจจะไม่เคยบังเกิดใหม่เลยนะคะแต่ว่าคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้อย่างดีนะคะอันตรายมากนะคะนะดังนั้นอย่ามัวแต่พูดมากอยู่นะคะนะไม่ใช่คนที่มาโบสถ์ทุกอาทิตย์นะคะมีอะไรบันทึกการมาโบสถ์อย่างสมบูรณ์แบบนะคะไม่เคยขาดเลยสักครั้งเดียวในชีวิตไม่ใช่คนนั้นนะคะที่มีชีวิตเห็นผลแต่คนที่ประพฤติปฏิบัติตามพระวจนะพระเจ้าตามสิ่งที่เขารู้ต่างหากที่เกิดผลไม่ใช่คนที่ร้องฮาเลลูยาเสียงดังที่สุดไม่ใช่คนที่อ่านพระคัมภีร์จบไปแล้ว90รอบไม่ใช่คนที่ออกไปรับใช้มีส่วนทุกอย่างในคริสตจักรไม่ใช่แล้วถ้าเรามองจริงๆคุณจะเห็นนะคะคุณออกไปดูคริสเตียนเลยค่ะจำนวนน้อยมากที่เห็นผลจำเรื่องผู้หว่านได้ไหมคะหว่านไปดินกี่อย่างฮะเกิดผลกี่อย่าง 25% เท่านั้นเพราะอะไรคนนั้นเอาไปทำตามใช่ไหมคะขณะที่คนอื่นมัวแต่ยังคิดอยู่มัวแต่ยังวิเคราะห์อยู่มัวแต่ยังสงสัยอยู่มัวแต่กังวลกังวายไปสนใจเรื่องอื่นอยู่นะคะนานแล้วขณะที่คนอื่นก็ไปถึงไหน 25% นั้นไปถึงไหนถึงไหนกันแล้วนะคะดังนั้นไม่ใช่เรื่องอื่นแล้วอย่าหลอกตัวเองค่ะถ้าชีวิตเราไม่เห็นผลก็เพราะเราไม่ได้ทำมันไม่ได้เล่นลับอะไรหรอกค่ะแต่คนพยายามจะทำให้มันเป็นสิ่งเล่นลับที่ล้ำลึกมากบางครั้งเราไม่รู้ว่าเจ้ากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเขาเป็นคริสเตียนมานานแต่ชีวิตเขาก็ยังเจ็บป่วยยังเจอความยากลำบากขัดสนนี่ก็ยังเหมือนเดิมปัญหาครอบครัวก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็ขี้บ่นชะมัดเลยชีวิตก็ลำบากอะแต่เขาก็มาโบสถ์ทุกอาทิตย์น่ะมองค่ะมองทุกอย่างตามความจริงค่ะความจริงมันอยู่ตรงหน้าเราคนอยากจะรับหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าคุณรับและยอมเปลี่ยนกลับใจใหม่ชีวิตอัศจรรย์จะเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่คริสเตียนเก่าๆไม่เคยได้ยินได้ยินมาแล้วก็คนนั้นเข้ามาเป็นคริสเตียนได้อาทิตย์เดียวเขาเกิดการอัศจรรย์ในชีวิตกับไอ้คนที่เป็นคริสเตียนมา10ปี20ปีแต่ไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเลยในชีวิตทุกคนได้รับความสว่างนะคะเพราะพระเจ้าสัตย์ซื่อแต่เราทำอย่างไรกับความสว่างนั้นนะคะนางไม่ใช่แค่เพียงเพื่อให้รู้ความสว่างแล้วก็บอกว่าโอ้ยป้าเคยฟังมาแล้วลูกไอ้เรื่องเนี้ยนะเด็กนั้นก็ตื่นเต้นมากโอ้ยพระวจนะของพระเจ้ามีข้ออัศจรรย์อย่างนี้โอ้ใช่ใช่อย่างนั้นแหละในพระเจ้าของเราว่าดีแล้วไง แต่ชีวิตตัวเองนี้ไม่ได้ดีตามพระเจ้าเลยนะใช่ไหมคะนะบางคนก็ฟังสิ่งเหล่านี้รับไม่ได้นะหาไปว่าเขาถ้าพูดกันจริงๆเนี่ยว่าไม่ได้เลยหรอนั่นก็แสดงว่าอาการหนักมากนะคะความสว่างมาแล้วก็ยังไม่รับอีกเนี่ยพระเจ้ารักเราค่ะพระองค์สัตย์ซื่อนะคะพระองค์บอกแล้วบอกอีกแต่ว่าเราไม่อยากจะฟังหรือเปล่านะคะนะแล้วเราดูพระคัมภีร์กันไปนะคะเมื่อลักษณะของความสว่างมาถึงในสดุดีค่ะบทที่89ข้อ15นะคะนักคริสเตียนจำนวนมากยังโศกเศร้าเสียใจเขาไม่ได้มีชีวิตที่เต็มไปด้วยชัยชนะไม่ได้มีชีวิตที่ควรจะชื่นบานเพราะเรามีพระเจ้าที่แสนอัศจรรย์ขนาดนี้ชีวิตคริสเตียนควรจะไม่เหมือนชีวิตใครเลยในโลกนี้เต็มไปด้วยความอัศจรรย์เต็มไปด้วยชีวิตที่น่าตื่นเต้นของดีๆเข้ามาในชีวิตขออะไรก็ได้คุณจะเอาอะไรมากไปกว่านี้อีกแล้วเนี่ยนะมีชีวิตนิรันดร์เป็นลูกของพระเจ้ามีชื่อจดไว้ในสวรรค์มีบ้านในสวรรค์เป็นของพระเจ้าตลอดไปเป็นนิจมีพระวิญญาณบริสุทธิ์มีพระวจนะของพระเจ้ามีการสอนมีคนที่พระเจ้าจัดเตรียมมีคริสตจักรมีครอบครัวของพระเจ้าที่พระเจ้าจัดเตรียมมีทุกอย่างแล้วเหลืออย่างเดียวก็คือทั้งหมดคุณต้องเอาไปทำเองอันนี้รวมถึงนักเทศด้วยนะคะนะเราอาจจะมีการเจิมในการเทศนาแต่เราอาจจะในการใช้ชีวิตทุกคนต้องใช้ความเชื่อเหมือนกันนะคะเราไม่สามารถจะเทศนาแล้วก็ชื่อฉันเทศนาเยอะๆเก่งๆเดี๋ยวพระเจ้าก็จะรักษาฉันก็ไม่ใช่นะคะทุกคนก็ต้องใช้ความเชื่อตัวเองทุกคนเท่ากันหมดนะปูมีกินก็เพราะว่าการหวานเพราะพระเจ้าสัตย์ซื่อไม่ใช่เพราะว่าโอ้ยเรารับใช้พระเจ้ามากๆพระเจ้าก็จะเลี้ยงดูเราไม่เกี่ยวค่ะพระเจ้าบอกว่าจงหวานพระเจ้าให้เราให้แล้วจะได้รับใช่ไหมก็ทุกคนต้องทำเหมือนกันหมดไม่ใช่เพราะว่าเรามีการเจิมพิเศษแล้วก็เลยไม่ต้องใช้ความเชื่อแล้วเขาต้องแบบมีอะไรพิเศษเลยไม่ใช่นะแล้วนี่คือคุณเราจะได้เข้าใจนะทำไมเราเห็นคนที่รับใช้พระเจ้าคนที่กระตือรือร้นกับพระเจ้าอย่างมากมายแต่ชีวิตของเขาไม่มีผลอะไรดีๆเกิดขึ้นเลยปัญหาเก่าๆก็ยังอยู่ปีแล้วแล้วเราจะเริ่มแล้วเราจะได้คลายสงสัยสักทีนะว่ามันคืออะไรแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลาเล่นลับอะไรมากมายนะและระวังมามองดูชีวิตตัวเราเองนะคะข้อที่15ค่ะชนชาติที่รู้จักโห่ร้องอย่างชื่นบานก็เป็นสุขข้าแต่พระเจ้าคือผู้ที่เดินในความสว่างแห่งพระพักของพระองค์ความสว่างมีไว้เพื่อให้เดินนะในหนึ่งยอห์นบอกว่าให้ดำเนินในความสว่างดำเนินคือเดินนั่นเองนะคะภาษาเพราะๆหน่อยเมื่อพระเจ้าให้ความสว่างกับเราพระเจ้าให้เราเห็นทางที่ถูกต้องเห็นการกระทำที่ถูกต้องเห็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพื่ออะไรเพื่อเราตื่นเต้นเหรอหรือเพื่อให้เราโอ้อวดได้หูเรามีการสำแดงจากพระเจ้านะฮะเราพิเศษมากนะฮะหรือเพื่ออะไรเพื่อเราวินิจพิเคราะห์มันเหรอว่าเอ้ยมันดีไม่ดีมันอะไรไม่ใช่นะคะแต่เพื่อเราเดินในนั้นแล้วคนที่เดินในนั้นพระคัมภีร์บอกว่าเขาจะเป็นยังไงเขาจะโห่ร้องอย่างชื่นบานอย่างเป็นสุขค่ะนี่คือลักษณะนะคะนี่คือหลายที่ที่เราเรียนกันไปถึงความเกี่ยวข้องระหว่างความสว่างกับความชื่นชมยินดีความสว่างจะนำมาซึ่งความชื่นชมยินดีเสมอเราจำได้ไหมคะครั้งแรกเมื่อเราได้ยินพระวจนะพระเจ้านะบางคนปู่ไม่รู้ว่าแต่ละคนพระวจนะไปกระตุกเราตรงไหนนะคะนะบางคนจะเจ็บป่วยนะคะพระวจนะที่บอกว่าโดยบาดแผลของพระเจ้าการรักษาหายแล้วแล้วเมื่อเขาเชื่อเขาตื่นเต้นกับมันอย่างมากนะคะเขาชื่นชมยินดีนั่นหมายความว่ามีความสว่างแล้วเขารู้แล้วว่าความจริงคืออะไรแล้วเขารู้ว่าต้องทำยังไงต่อไปนะคะนั้นในสุภาษิตนะคะบทที่13ข้อ9เราทวนนิดนึงนะคะไม่เป็นไรทวนเยอะๆก็ได้นะจริงๆแล้วเพราะนี่คือสิ่งที่วิญญาณเราต้องการฟังนะคะเราไม่ได้ทำงานที่หัวสมองนะคะหัวสมองคุณจะบอกว่าฟังแล้วไม่ต้องฟังอีกนะคะแต่ว่าวิญญาณเราต้องการฟังค่ะต้องการได้ยินแล้วได้ยินอีกได้ยินแล้วได้ยินอีกนะให้มันเข้าไปข้างในนะคะบทที่13ข้อที่9นะคะสว่างของคนชอบธรรมก็เปรมปรีค่ะนะคะลักษณะของความสว่างก็คือจะชื่นชมยินดีนะคะนั่นหลายครั้งเราเห็นความสว่างครั้งแรกครั้งจุดเริ่มต้นเลยเมื่อมีความสว่างเนี่ยทุกคนจะชื่นชมยินดีหมดจริงๆแล้วยิ่งเราอยู่ในที่มืดๆมานานนะคะนะเห็นความสว่างและแรกแม้ว่ามันอาจจะนิดเดียวแสงรำไรแต่มันก็เป็นความสว่างใช่ไหมคะแล้วลองนึกดูว่าห้องที่มืดสนิทเนี่ยแค่เทียนเล่มเดียวเป็นไงฮะ มันก็สว่างแล้วใช่ไหมคะเพราะมืดมากเดี๋ยวไปจำได้ไปว่ายน้ำไปดำน้ำนะคะแล้วก็ต้องว่ายน้ำเข้าไปในถ้ำนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวไปโผล่อีกทางนึงมันจะสวยมากเลยมันเป็นทะเลเป็นคิดว่าเป็นทะเลมรกตหรืออะไรสักอย่างนึงนะฮะบ่อมรกตหรืออะไรจำชื่อไม่ได้นะเข้าไปในนั้นเนี่ยก็เห็นรูปนะเห็นรูปมาก่อนโอ้มันสวยมากน่าไปมากเขาก็ไปหยอดเรานะเรือก็ไปหยอดเราแล้วก็ชิวเนี่ยว่ายน้ำไปตรงนั้นน่ะนะแล้วก็พอไปถึงโอ้โหก็มืดตื่นแต่เขาก็บอกทางนะคะเขาบอกว่าให้ว่ายไปทางนั้นแล้วก็เลี้ยวขวาผมจำได้ว่าว่ายไปครั้งแรกเนี่ยก็ไม่ได้ตกตื่นไม่ได้กลัวอะไรนะคะเพราะว่าแสงข้างหลังมันยังมีเนี่ยแสงข้างหลังมันก็ส่องทางเข้าไปให้เราเรื่อยๆเลยแต่พอมาถึงตรงหนึ่งตรงที่มันไม่มีแสงเลยมันน่าตกใจมากนะเพราะมันมืดมองมือเราเนี่ยไม่เห็นเลยและตอนที่เราว่ายเข้ามาเราก็เห็นอยู่ว่าไอ้ผนังถ้ำมันก็อยู่แค่นี้เองเนี่ยนะหาชั้นพรานี่หัวไปชนมันเนี่ยนะนั่นเห็นอยู่ว่าอันตรายเกิดขึ้นได้นะคะนั่นเมื่อว่ายเข้าไปว่ายเข้าไปแล้วมันก็มืดมากจนแบบไม่อยากจะว่ายต่อแบบอยู่ตรงนี้แล้วอาจจะร้องให้เขามาช่วยจะง่ายกว่าช่วยมาพาไปหน่อยจะง่ายกว่าใช่ไหมแต่ก็จำที่เขาบอกได้ว่าว่ายไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวให้เลี้ยวขวาโอเคก็ว่ายไปแล้วก็เอาละไปเหอะจำได้ว่าเห็นแสงครั้งแรกจากจุดหมายปลายทางที่จะไปเนี่ยดีใจมากสว่างแล้วนะสว่างเสียทีนะดีใจมากเลยนะคะแล้วพอยิ่งไปถึงจริงๆแล้วก็สวยมากนะคะแต่นั่นคือความเกี่ยวข้องค่ะระหว่างความสว่างกับความชื่นชมยินดีถ้ามันเป็นความสว่างมันจะนำมาซึ่งความชื่นชมยินดีเสมอถ้ามันเป็นความมืดมันจะนำมาซึ่งความท้อใจโศกเศร้าเสมอแล้วมิน่าพระองค์พระบิดาบอกว่าพระเจ้าเป็นความสว่างใช่ไหมคะในพระองค์นั้นไม่มีความมืดเลยและพระบิดาในสดุดีบอกว่าต่อหน้าพระพักพระองค์นั้นเต็มไปด้วยความชื่นบานมันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างมากค่ะคุณไม่สามารถจะอยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้าจริงๆแล้วเศร้าได้คนที่ใช้เวลาอธิษฐานบอกว่าเข้าเฝ้าพระเจ้าทั้งคืนและยังร้องห่มร้องไห้นะคะคุณไม่ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าค่ะคุณคิดว่าคุณกำลังเข้าเฝ้าพระเจ้าเพราะถ้าคุณเข้าเฝ้าพระเจ้าจริงๆความสว่างของพระองค์สันติสุขของพระองค์ความปลื้มปิติในพระองค์มันสุดจะบรรยายและถ้าเมื่อคุณฟังพระวจนะของพระเจ้าได้ยินแล้วคุณตื่นเต้นยินดีนั่นคือความสว่างค่ะและคนส่วนใหญ่เนี่ยมีไอ้จุดแรกๆเนี่ยที่ตื่นเต้นกับมันแต่ว่าหลังจากนั้นเขาทำยังไงต่อเขาเดินในมันหรือเปล่าเขาตามแสงนั้นไปหรือเปล่าถ้าเขาไม่ตามชีวิตเขาก็จะไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะคะในบทที่15นะคะสุภาษิตบทที่15ข้อ30บอกว่าสว่างของตาทำให้ใจเปรมปรีตาที่เห็นตาที่สว่างนะคะทำให้ใจเปรมปรีและข่าวดีก็ทำให้กระดูกสดชื่นนะคะในมันสมมุติบอกกระดูกเต็มไปด้วยไขมันนะคะเวลาพระพีพูดถึงไขมันเราอาจจะอ่านแล้วเจอบ่อยๆนะคะไขมันอ้วนผีหรืออะไรเนี่ยนะมันหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ในพระเจ้าพระเจ้านี้ไม่ได้เป็นพระเจ้าแค่เพียงพอเพียงพอแต่ให้อะไรเนี่ยหรือว่าสิ่งที่พระองค์เตรียมเนี่ยคือแบบล้นไหลเทน้ำก็พระพี่บอกไงฮะจอกล้นก็จะไม่รู้หรือมันสิ้นเปลืองเทจนล้นอยู่นั่นแหละนะไม่มีที่ไหนหรอกเขาให้ล้นอะใช่ไหมฮะเขาให้แค่พอดีก็พอแล้วพระเจ้าของเราไม่ใช่พระเจ้าอย่างนั้นค่ะพระเจ้าของเราให้จนล้นนั่นแหละที่บอกว่าสว่างของตาทำให้ใจเปลี่ยนไปข่าวดีถ้ามันเป็นข่าวดีมันมาจากพระเจ้าแล้วมันจะทำให้คุณอุดมสมบูรณ์มันจะทำให้คุณสดชื่นมันจะทำให้คุณมีชีวิตชีวามันจะทำให้คุณชื่นชมยินดีและหลังจากนั้นเป็นเรื่องของคุณว่าคุณจะทำยังไงกับมันต่อไปนะคะงั้นทุกครั้งจะชื่นชมยินดีเราจำได้ไหมว่าบางครั้งเราฟังอะไรมาตั้งนานเราก็ไม่เข้าใจสักทีแต่วันหนึ่งความสว่างมาถึงเราทำไมฮะเข้าใจแล้วเห็นละนะฮะมองเห็นละทำไมเราเห็นก็คืออะไรฮะ ความสว่างใช่ไหมคะความสว่างทำให้เรามองเห็นแล้วเราบอกอ่าในภาษาอังกฤษง่ายๆเขา I see you see I see ใช่ไหมคะเห็นละเห็นละนะแต่ก่อนไม่เห็นแล้วพอเห็นแล้วทำไมฮะยิ้มออกใช่ไหมคะนะคะนั่นคือจุดเริ่มต้นเสมอแต่หลังจากนั้นมันคืออะไรนะคะมันไม่ควรจะเป็นอะไรแค่เพียงเท่านั้นนะคะมาดูพระคัมภีร์ก่อนต่อนะคะในมาระโกค่ะบทที่10นะคะหลายครั้งสิ่งที่เราต้องการเนี่ยไม่ใช่ความสว่างมากไปกว่านี้หรอกนะคะหรือว่าพระวจนะมากไปกว่านี้นะคะหลายคนก็ฟังมาเยอะนะคะนะแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยตามที่ฟังมาก็เปล่าประโยชน์หลายครั้งเนี่ยเรามีความสว่างแล้วเราตื่นเต้นยินดีกับมันแต่ว่าเราก็ปล่อยให้มันดับนะคะเราไม่ได้ลงมือทำทันทีแล้วมันทำให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ่วงความเจริญรุ่งเรืองของเราไว้นะคะความสว่างเราต้องตอบสนองกับมันค่ะไม่ใช่ให้พระเจ้าไม่ได้ให้ความสว่างเพียงเพื่อจะได้รู้หลายครั้งคริสเตียนที่ท้อแท้ใจเนี่ยพระพี่บอกว่าถ้าเขามีความสว่างใช่ไหมเขาจะชื่นชมยินดีใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อเขาไม่เชื่อในความสว่างนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าหากว่าคุณฟังแล้วฟังอีกแล้วก็ยังโศกเศร้าอยู่นั่นบางคนบอกว่าก็เคยได้ยินแล้วแบบเนี้ยขอฟังอย่างอื่นได้ไหมมันเหมือนก็เขาพยายามหาอะไรบางอย่างที่จะแบบให้เขาแบบมีพลังขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อที่เขาจะได้ตัดสินใจลงมือทำนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความสว่างมีแล้วเมื่อเราตื่นเต้นกับมันเราควรจะลงมือทำทันทีมันไม่ใช่เพราะว่าเราต้องการพระวจนะอีกข้อหนึ่งหรอกแต่เราบอกเขาว่าเฮ้ยด้วยบาดแผลของพระเยซูคุณได้รับการรักษาหายแล้วรู้แล้วมีข้ออื่นไหมเราไม่ต้องคนนั้นไม่ได้ต้องการข้ออื่นหรอกค่ะสิ่งที่เขาต้องการคือการเชื่อฟังเขาไม่ได้เชื่อในพระวจนะพระเจ้าที่เขาได้ยินและหลายคนก็เป็นแบบนั้นแล้วก็พยายามจะหาชอบมากนะไปฟังนู่นฟังนี่ทำฟังนู่นอ่านนู่นอ่านนี่เยอะเยอะเยอะเยอะเพื่ออะไรอ่ะวันหนึ่งหวังจะได้เจออะไรเหรออะไรที่มันกระตุกต่อมฉันขึ้นมาแล้วก็ทำให้ฉันมีพลังอย่างประหลาดอย่างนั้นเหรอคุณมีตั้งแต่แรกแล้วค่ะแต่คุณไม่อยากไม่รับมันนั่นเป็นสิ่งที่อันตรายนะคะนั้นต้องระมัดระวังอย่าเป็นคนที่ฟังอยู่นั่นนะคะแล้วก็เฉยๆแล้วไงมีข้ออื่นไหมฟังแล้วหัวข้ออื่นได้ไหมมีอีกไหมเป็นเพราะว่าเราไม่เชื่อมันค่ะถ้าเราเชื่อเราจะตื่นเต้นยินดีแล้วเราจะไปต่อได้นะคะในพระคัมภีร์ยังพูดถึงบอกว่าความสว่างนะคะข่าวดีเนี่ยมันทำให้จิตใจชื่นชมยินดีนะคะพระคัมภีร์ในสุภาษิตบอกว่าใจที่ชื่นชมยินดีก็ไม่สามารถจะซ่อนไว้ได้ถ้าคุณฟังพระวจนะไม่ว่าโดยทางใดก็ตามนะคะแล้วคุณเชื่อในพระวจนะความสว่างทำให้ชื่นชมยินดีใช่ไหมคะแล้วพี่ก็บอกด้วยว่ามันซ่อนอยู่ไม่ได้มันจะออกมาค่ะดังนั้นคริสเตียนควรจะเป็นคนที่คนเห็นคุณชื่นชมยินดีถ้าคุณมีความสว่างใช่ไหมคะเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ซ่อนไว้ได้แล้วคุณบอกว่าโหทำไมต้องนมัสการกันแบบนี้ด้วยล่ะยกมายกมือเต้นรำกันใหญ่ทำเป็นโห่ร้องชื่นชมยินดีเราไม่ค่อยชอบแบบนั้นเท่าไหร่เราเป็นแบบเงียบๆอ่ะแบบนมัสการพระเจ้าข้างในส่วนตัวลึกๆอันนั้นก็ไม่ค่อยตรงพระคัมภีร์เท่าไหร่นะพระคัมภีร์บอกว่าความชื่นชมยินดีเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่ซ่อนไว้ไม่ได้อะไรที่ก็ตามที่คุณมีจนเต็มล้นน่ะมันจะออกมาขณะเดียวกันไอ้ความทุกข์โศกเศร้าความไม่เชื่อของคุณมันเต็มล้นน่ะมันก็ออกมาเหมือนกันนะฮะแต่ไอ้ความชื่นชมยินดีเนี่ยนะถ้ามันเต็มล้นเนี่ยมันก็ออกมาเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยตอบสนองนะคะในสิ่งที่พระเจ้าบอกนะคะเปิดไปดูค่ะในมาระโกนะคะบทที่10ข้อที่17นี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะของคนที่มีความสว่างนี่เป็นเรื่องของเศรษฐีหนุ่มค่ะเราอาจจะเคยได้ยินแล้วนะคะฟังอีกรอบนึงนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะในข้อที่17เมื่อพระองค์กำลังเสด็จออกไปตามทางมีคนหนึ่งวิ่งมาหาพระองค์คุกเข่าลงทูลถามพระองค์ว่าท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐข้าพเจ้าจะกระทำประการใดจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์น่ารักไหมคะ นะเขาอยากจะรู้ว่าเขาต้องทำยังไงเขาถึงจะได้ชีวิตนิรันดร์คนนี้ตื่นเต้นไหมคะเขาตื่นเต้นไหมคะเขาถึงกับรีบวิ่งมาหาพระเยซูเราคงไม่ตื่นเต้นอะถ้าเราไม่ได้วิ่งใช่ไหมแต่อะไรที่เราวิ่งไปนี่นะเราคงตื่นเต้นกับมันมากนะฮะวิ่งเรื่อยวิ่งไปเห็นพระเยซูมารีบวิ่งเข้าไปถามนะฮะถามพระเยซูว่าต้องทำยังไงเขามีความสว่างในระดับหนึ่งนะฮะว่านี่เป็นสิ่งที่สำคัญใช่ไหมคะว่าชีวิตนิรันดร์เป็นสิ่งสำคัญแล้วเขาอยากได้ชีวิตนิรันดร์นี่ค่ะแล้วพระเยซูก็บอกเขาไหมบอกเขานะฮะพระเยซูรักเขาพระเยซูบอกเขาว่าทำยังไงถึงจะได้ชีวิตนิรันดร์พระเยซูก็บอกว่าก็ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาอุดทำหมดแล้วที่พระเยซูบอกน่ารักไหมฮะน่ารักมากเลยนะฮะเขาทำหมดแล้วที่ตรงนั้นที่พระเยซูบอกพระเยซูว่าอ้อดีถ้างั้นยังขาดอยู่อย่างเดียวนะไปทำอันเนี้ยนะคะพระเยซูบอกเขานะบอกว่าข้อ21พระเยซูเพ่งดูคนนั้นทรงรักเขาแล้วตรัสว่าท่านยังขาดอยู่สิ่งหนึ่งจงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่งท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนอนาถาแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วจงตามเรามาและเป็นสาวกของเราน่าตื่นเต้นไหมคะพระเยซูเรียกเขาให้เขาเป็นสาวกเชียวนะเหมือนที่พระเยซูเรียกเปโตรเรียกคนอื่นๆนี่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากนะพระเยซูเชื้อเชิญเขาเข้าร่วมทีมกับพระองค์บอกเขาว่าให้ไปขายทุกอย่างเลยเอาไปแจกให้คนอนาถาแล้วจะมีทรัพย์สมบัติเก็บไว้ในสวรรค์ด้วยความสว่างไหมฮะน่าตื่นเต้นออกเขาควรจะตื่นเต้นกับมันมากเลยฮะแต่ปรากฏว่าอะไรฮะข้อ22เมื่อเขาได้ยินคำนั้นหน้าของเขาก็สลดลงแล้วคนนั้นออกไปเป็นทุกข์เพราะเขามีทรัพย์สิ่งของเป็นอันมากนะคะเขาควรจะตื่นเต้นนะคะแล้วควรจะสนุกสนานมากเลยนะคะเขาก็มีทรัพย์มากใช่ไหมคะออกไปแจกจ่ายโอ้มันน่าตื่นเต้นแล้วมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์หลังจากนั้นถ้าเราฟังนะพระเยซูบอกนะบอกว่าเขาจะได้เก็บเกี่ยวในโลกนี้ใช่ไหมคะ100เท่าแน่ทีเดียวสิ่งที่เขาหวานไปเนี่ยนะคะแม้ว่าเขาต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้เขานะคะเขาควรจะตื่นเต้นเขาควรจะสนุกสนานในความสว่างที่เขารู้แต่เขากลับเศร้าเพราะอะไรเขาปฏิเสธความสว่างจำได้ไหมคะความสว่างทำให้ชื่นชมยินดีทำให้ตื่นเต้นแต่ถ้าเราปฏิเสธความสว่างเราก็เหลือแต่ความมืดและความมืดมันเศร้าค่ะเขาไม่อยากทำสิ่งที่พระองค์บอกให้เขาทำนะคะเขามาอย่างตื่นเต้นยินดีแต่เขาจากไปอย่างโศกเศร้าเขามาอย่างมีคนที่มีความสว่างว่าท่านผู้นี้คนที่จะบอกเขาได้ว่าทำยังไงเขาถึงจะมีชีวิตนิรันดร์แต่เขาจากไปไม่ได้รับสิ่งที่เขาปรารถนาบางคนอ่านบางทีตอนนี้แล้วก็บอกว่าโอ้ยพระเจ้าเนี่ยบอกให้เราสละทุกสิ่งทุกอย่างหลายคนก็เลยยังโศกเศร้าอยู่นะพอคิดว่าพระเจ้าบอกเขาสละทุกสิ่งทุกอย่างพระเยซูไม่เคยบอกใครแบบนั้นนะคะพระเยซูบอกคนนี้เพราะว่านั่นคือปัญหาของเขาจำซักเคียสได้ไหมคะซักเคียสบอกไงโกงใครมาเดี๋ยวจ่ายคืนให้ใช่ไหมคะกี่เท่าคะสี่เท่าแล้วพระเยซูตัดบอกว่าไม่ได้ต้องทั้งหมด 100% คืนเข้าไปให้ทั้งหมดที่เจ้ามีหรือเปล่าคะพระเยซูไม่ได้ตัดอย่างนั้นนะคะพระเยซูบอกว่าวันนี้นะคะความรอดเป็นของท่านพระเยซูไม่เคยพูดอย่างนี้กับคนอื่นนะคะนอกจากกับชายหนุ่มคนนี้เศรษฐีหนุ่มคนนี้เพราะนั่นคือปัญหาของเขาปัญหาของเขาคือความโลภความโลภคือการรักอย่างอื่นมากกว่ารักพระเจ้ารักเงินทองยึดเงินทองเป็นหลักประกันเป็นความสุขในชีวิตมากกว่าพระเจ้าและนั่นคือปัญหาของเขาและทางเดียวที่จะแก้ได้สำหรับพ่อหนุ่มคนนี้ก็คือสละทุกอย่างและตามเรามาแต่พระเยซูไม่ได้บอกอย่างนี้กับคนอื่นนะฮะนั่นเราอย่าไปคิดว่าบางคนรู้สึกผิดมาตลอดตอนนี้ก็อาจจะรู้สึกผิดนะว่าเขาไม่ได้สละทุกอย่างนี่แสดงว่าเขาไม่ได้เป็นสาวกที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์สิ่งที่พระองค์บอกให้คุณสละอาจจะไม่เหมือนกันนะฮะสิ่งที่คุณยึดไว้เป็นรูปเคารพสิ่งบูชาความโลภในชีวิตอาจจะแตกต่างกันแต่ซักเคียสชื่นชมยินดีไหมคะเขาตื่นเต้นนะเขาตัวเตี้ยใช่ไหมเขาอยากเห็นพระเยซูเขาตื่นเต้นนะเขาปีนขึ้นไปบนต้นไม้แล้วยิ่งพระเยซูตัดกับเขาบอกซักเคียสลงมาวันนี้เราจะไป กินข้าวที่บ้านเจ้าเป็นไงฮะตื่นเต้นยินดีอย่างมากนะคะแล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะเขาบอกเดี๋ยวเขาโกงใครมาหรืออะไรใครมาเดี๋ยวก็คืนให้มันเป็นอะไรที่มันตื่นเต้นอย่างมากสักแค่ที่มีความสว่างแล้วเขาเดินในความสว่างนั้นแล้วไงฮะเขาก็ยิ่งตื่นเต้นใหญ่นะเพราะความรอดชีวิตนิรันดร์เป็นของเขาขณะที่ชายหนุ่มคนนี้มาเพื่อแสวงหาชีวิตนิรันดร์นะคะแต่เขากลับไปไม่ได้รับแล้วหลังจากนั้นเราคิดว่าจะมีความสุขไหมคะไม่มีความสุขค่ะแม้ว่าเขาจะมีเงินมากมายเพราะสิ่งที่เขาต้องการจริงๆอ่ะคือชีวิตนิรันดร์เขาต้องการสิ่งที่เป็นทางวิญญาณเขารู้แต่เขาไม่ตอบสนองต่อความสว่างที่เขาได้รับพระเยซูเป็นความสว่างนะคะพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นความสว่างของโลกคนที่เดินตามพระองค์มาจะไม่เดินในความมืดแล้วความสว่างมันน่าชื่นชมยินดีจริงๆนะคะซักเคียสชื่นชมยินดีเขามีความสว่างนะคะนะหลายครั้งคริสเตียนนะคะอธิษฐานอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าข้าขอเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์กับข้าพระองค์ข้าพระองค์จะอยากที่จะรู้อยากที่จะทำตาคนแบบโอ้เป็นปัญหาใหญ่มากในชีวิตเนี่ยเพราะเขาอยากได้ยินเสียงพระเจ้าเขาอยากจะรู้แผนงานของพระเจ้าแล้วไงพระเจ้าก็ตรัสค่ะวันนั้นเหรอพระองค์ให้ไปที่นั่นเหรออยากรู้มากนะฮะแต่พอความสว่างมาแล้วทำไมฮะก็ไม่ได้ตอบสนองมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เขาอยากได้ยินใช่ไหมฮะมันจะบอกย้ายเมืองไปอยู่ที่อื่นแล้วลูกแล้วครอบครัวแล้วจะอยู่จะกินกันยังไงไม่ทราบงานต้องไปเริ่มต้นใหม่หมดเลยแล้วรู้ใช่ไหมว่าพระเจ้าบอกให้เราทำอะไรเนี่ยพระเจ้าเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดดีกว่าของเดิมไว้แน่นอนในกับเราแต่ต้องใช้ความเชื่อใช่ไหมคะความไม่เชื่อก็เศร้านะคะไม่ชื่นชมยินดีแต่ถ้าความเชื่อจะตื่นเต้นนะคะนะบางคนอยากรู้นะพระเจ้ามาเขาแสวงหาแล้วพระเจ้าอยากรู้มากแต่พอพระองค์ตัดเขาจริงๆเขาก็เอาอันนั้นหรอกเหรออาอยู่ที่นี่หรอกเหรอนึกว่าจะอะไรตั้งหน้าตื่นเต้นมากกว่านี้บางคนคิดอย่างนั้นนะว่าถ้าเป็นนำแผนของพระเจ้าเนี่ยมันต้องแบบเวลาที่แบบมันกระชากมากมันทำให้เราตื่นเต้นใช่ค่ะถ้าคุณเชื่อแต่ถ้าคุณไม่เชื่อนะคะมันก็งันๆอะนะมันรู้สึกว่ามันยากมันเป็นภาระมันเป็นไปไม่ได้นะคะนะแล้วก็อย่าไปเหมือนกับเศรษฐีหนุ่มคนนี้ที่ว่าเมื่อความสว่างมาแล้วเขารู้เขาต้องทำยังไงแต่เขาปฏิเสธมันแล้วชีวิตหลังจากนั้นเราไม่คิดว่าเขาจะมีความสุขนะคะเพราะเมื่อคุณรู้ความจริงแล้วเนี่ยคุณก็รู้แล้วนะฮะและในใจคุณก็จะรู้สึกว่าเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรกลับไปทำมันค่ะจนกว่าทำมันเนี่ยเราจะมีสันติสุขนะคะถ้าเราไม่ทำมันก็เปล่าประโยชน์สิ่งนี้ชี้เห็นถึงอันตรายของการไม่ตอบสนองต่อการนำของพระเจ้ายิ่งคุณคิดถึงมันนานวิเคราะห์มันนานคุณกำลังเปิดโอกาสให้กับมารเข้ามาบ่อนทำลายแผนของพระเจ้าในชีวิตคุณเราจะตื่นเต้นกับแผนนั้นในตอนแรกแต่ถ้าเราไม่ลงมือทำทันทีมันจะมีเวลาที่จะเปลี่ยนใจเราจริงไหมคะจริงไหมหลายครั้งเรารู้เราต้องทำอะไรแต่ว่ายังไม่ทำดีกว่าเดี๋ยวคิดเดี๋ยวแสวงหาพระเจ้าอีกหน่อยหนึ่งก็หลอกตัวเองค่ะอีกหน่อยหนึ่งมันก็จะเริ่มทำงานกับความคิดของเราเคยได้ยินไหมฮะเสียงมันบ่อยๆแต่จะไม่รู้นะคิดว่าเราเป็นเหตุผลอย่างมากนะว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกนี่มันทำไม่ได้หรอกเพราะว่าหนึ่งเราไม่ความสามารถสองมันก็ต้องเปลี่ยนหลายๆอย่างเดี๋ยวแม่จะรับได้ไหมแม่ไม่ชอบแน่เลยแล้วแฟนจะว่ายังไงมีคนจำนวนมากนะไม่ยอมย้ายที่ไม่ยอมทำนู่นทำนี่เพราะว่าครอบครัวนะคะภรรยารับไม่ได้ภรรยาไม่ชอบอากาศหนาวค่ะย้ายที่เนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วลูกๆจะยังไงที่นั่นมีโรงเรียนอินเตอร์ให้ลูกเรียนหรือเปล่าก็ไม่รู้คนเหล่านี้ก็พลาดสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าจัดเตรียมนะคะเพราะเขาคิดว่าสิ่งที่เขามีอยู่อะดีกว่าแต่ตอนแรกก็เล่นบทบาทมากเลยนะอยากรู้นะพระเจ้ามากพระเจ้าบอกว่าคนเหล่านี้รับใช้เราแต่ปากแต่พอเอาก็จริงก็ไม่เห็นทำอะไรนี่มาได้ค่ะมาได้ค่ะพร้อมเสมอค่ะมีเวลาให้เต็มที่ถึงเวลาเขาจริงก็ไม่มาพูดมาฟังมาเยอะนะคะอย่าไปตื่นเต้นมากนะคะของจริงค่ะนะคะ ระเจ้าสัตย์ซื่อนะคะพระองค์บอกเสมอแต่ถ้าคุณไม่ทำทันทีอันตรายเพราะมารจะเข้ามาและฉวยโอกาสเหล่านั้นโน้มน้าวใจเราเปลี่ยนใจเราเหตุเมื่อเหตุผลเข้ามาเมื่อไหร่คุณแพ้ทุกครั้งอะค่ะบอกแล้วว่าถ้าคุณสู้ในสนามเหตุผลคุณจะแพ้มารทุกครั้งแต่ถ้าคุณสู้ในสนามความเชื่อคุณจะชนะทุกครั้งใช่ไม่รู้อะเมียอาจจะไม่ชอบแม่อาจจะบ่นไม่รู้ลูกจะเรียนโรงเรียนไหนแต่เชื่อพระเจ้าจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดไว้เสมอไปขนออกจำอับรามได้ไหมฮะอับราฮัมในตอนนั้นชื่ออับรามเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาไปไหนแต่พระเจ้าบอกว่าให้ออกจากถิ่นที่อยู่จากพี่น้องของเจ้าแล้วไงฮะไปไหนฟังดูอาจจะอับรามจะดูไม่ดีในสายตาคนอื่นนะอับรามจะไปไหนเหรอไม่รู้เหมือนกันแล้วเก็บของซะหมดเลยเนี่ยพระเจ้าบอกว่าให้จากที่นี่ไปแล้วจะไปไหนอ่ะไม่รู้เดี๋ยวพระเจ้าก็บอกนั่นแหละฟังดูงอเขาใช่ไหมคะคนอาจจะวิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมคะเป็นอะไรไม่มีเหตุผลตัดสินใจทำอะไรอ่ะบอกนั้นถ้าคุณสู้กับเหตุผลนะคุณแพ้ทุกครั้งจริงด้วยไม่มีเหตุผลไม่ไปดีกว่าฟังดูแล้วจะรอดไหมเนี่ยจะอยู่ยังไงไม่เอาดีกว่าแพ้ทุกครั้งค่ะนั่นคือเหตุผลที่คนจำนวนมากไม่เคยได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าจัดเตรียมเลยเพราะเขาไม่เคยเริ่มต้นเดินทางสักทีพอจะก้าวเข้าก็มัวแต่รอตอนแรกตื่นเต้นนะความสว่างมาถึงตื่นเต้นนะโอ้พระเจ้าเตรียมอันนี้ว่ามันดีนะมันเขารู้นะจริงๆแล้วเหมือนที่เศรษฐีหนุ่มคนนี้รู้ว่าพระเยซูมีคำตอบตื่นเต้นนะรีบมารีบวิ่งเข้ามาแต่พอรู้เข้าไม่ได้ตอบสนองกับมันนะฮะนั่นอันตรายมากๆนะคะในชีวิตของเรานะคะพระเจ้าประทานโอกาสให้กับเราเสมอโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังพระวจนะโอกาสที่จะพาชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปตามแผนของพระเจ้าแต่หลายปีที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยฟังเราจะฟังแต่ว่าเราไม่อยากจะตอบสนองเราไม่อยากจะทำตามแล้วก็ทำให้ชีวิตของเราพลาดหลายครั้งเราได้ยินได้ฟังเราตื่นเต้นแต่ว่าเรายอมปล่อยให้อย่างอื่นมาขโมยความตื่นเต้นนั้นไปหรือมาดับความสว่างนั้นไปนะคะอย่างที่บอกว่าเมื่อเราปฏิเสธความสว่างสิ่งที่เราเหลือก็คือความมืดนะคะเท่านั้นเองแล้วก็จะเศร้าเหมือนกับที่เศรษฐีหนุ่มคนนี้เป็นนะคะในเรื่องของผู้รับใช้ท่านหนึ่งนะคะเรื่องของท่านเนี่ยเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากนะคะเพราะว่าเขาเกิดมาเนี่ยเขาเกิดก่อนกำหนดนะคะแล้วก็เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจมีปัญหาแล้วก็เป็นโรคเลือดด้วยหมอทุกคนหมอที่เก่งที่สุดบอกว่าคนที่เป็นโรคนี้จะอยู่ไม่ถึงอายุ16นะคะแล้วพอเขาอายุประมาณอะไรอย่างนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มป่วยหนักมากจนต้องนอนอยู่แต่บนเตียงแต่พระเจ้ารักษาเขาอย่างอัศจรรย์นะคะแต่ว่ามาฟังเรื่องราวการผจญภัยในชื่อความเชื่อของเขานะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้จะนำเราไปสู่ชีวิตถ้าเราเชื่อนะคะที่จะคอยเตือนเราอยู่เสมอว่าให้เราทำทันทีในสิ่งที่เรารู้ว่าต้องทำเพราะนั่นคือความสว่างไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะถูกขโมยสิ่งดีๆไปจากชีวิตของเรานะคะเขาบอกว่าตอนที่เขาป่วยเนี่ยเขาก็เติบโตมาในครอบครัวคริสเตียนนะคะแต่เมื่อป่วยอยู่ก็ไปไหนมาไหนไม่ได้ก็ได้แต่อยู่บนเตียงก็เอาพระคัมภีร์มาอ่านนะคะเอาพระคัมภีร์มาอ่านก็เปิดไปเจอมาระโกบทที่11ข้อ24เหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นเขาบอกเขาตื่นเต้นมากลองคิดดูนะฮะเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่ป่วยอยู่ไม่มีแรงก็คือเป็นอัมพาตนะฮะเดินไม่ได้แล้วก็รอวันตายเท่านั้นเอง หมอทุกคนก็มาดูแล้วก็บอกว่าคงอยู่อีกไม่นานเขาเป็นอาการหนักมากขนาดนั้นนะคะเขาบอกว่าอยู่บนเตียงก็อ่านแล้วก็อ่านมาเจอเมื่อปีข้อนี้ตื่นเต้นมากเพราะอะไรฮะเขามีความสว่างใช่ไหมคะเขาตื่นเต้นมากเขาบอกว่าเขาอ่านแล้วโอ้ยถ้าเราอธิษฐานขอสิ่งใดถ้าเพียงแต่เราเชื่อเราจะได้รับงั้นเขาอยากจะหายใช่ไหมคะพี่หนูว่าเขาสงสัยว่าเนื่องจากเขาเป็นคริสเตียนเด็กๆไม่แน่ใจว่าบางผีข้อนี้ในพระเยซูหมายความว่าไงจริงๆหรือเปล่าบางครั้งมันดูเหมือนดีเกินกว่าจะเป็นจริงใช่ไหมเราเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าจะเป็นอย่างนี้จริงๆเหรอว่าแค่เราขอแล้วเราเชื่อได้รับเราก็จะได้รับอย่างนั้นเหรอเขาบอกว่าเขาไม่แน่ใจเขาก็เลยบอกแม่ช่วยไปตามนักเทศมาอธิบายเขาฟังหน่อยได้ไหมว่ามันหมายความว่าอย่างไรแล้วบางผีข้อนี้พระเยซูพูดถึงอย่างนี้จริงเหรอเขาบอกแม่ก็ไปตามนักเทศก็ไม่มีเวลามาเลยตามคนนั้นก็ไม่มาคนนี้ก็ไม่มาเขานี่อยากรู้มากจริงแล้วก็มีความสว่างใช่ไหมแต่เขาไม่แน่ใจเขาเป็นคริสเตียนเด็กๆอ่ะเราไม่รู้เราเข้าใจผิดเข้าใจไปเองหรือเปล่าแล้วมันมีพูดอย่างนั้นเหรอใช่ไหมแต่ก็ในที่สุดก็มีนักเทศมานะคะนักเทศมาแล้วก็มาดูอาการดูอะไรแล้วก็พูดด้วยโทนเสียงแบบนักเทศอีกนิดเดียวพ่อหนุ่มนะทนหน่อยอีกไม่นานทุกอย่างก็จะจบลงแล้วเขาก็ออกจากห้องไปแล้วก็ไปเริ่มคุยกับแม่เรื่องจัดงานศพเพราะเขาดูอาการและไอ้หนุ่มนี่มันตื่นเต้นไปเองจริงแล้วหมอก็บอกใช่ไหมว่าเขาจะตายเขาบอกว่าข้างนอกนี่สว่างอากาศดีมากนะฮะแต่เขาบอกข้างในห้องเนี่ยเขาเนี่ยมืดลงทันทีเลยแล้วเขาตื่นเต้นมากเลยกับบางพี่ข้อนี้แต่พอคนนั้นมาแล้วก็บอกว่าอย่าไปหวังอะไรมากใช่ไหมนะทำใจให้สบายอดทนหน่อยเถอะเดี๋ยวมันก็จบแล้วเขาบอกว่าในห้องก็มืดมากเลยทุกคนบอกว่าเขาจะตายแต่เขาก็ไม่ตายขอบคุณพระเจ้าเขาก็ไม่ตายนะเขาก็ยังไม่ตายเขาก็มีเวลาเขาก็อ่านบางผีเขาทำอย่างอื่นเขาไปอย่างอื่นไปที่ไหนก็ไม่ได้นะคะนะเขาก็อ่านเพิ่มพี่นะคะเขาบอกว่าเขาก็อ่านคราวนี้อ่านไปที่ยากอบอ่านที่ยากอบไปดูนะยากอบบทที่5ข้อที่14มีผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วยหรือตื่นเต้นไหมฮะนี่มีคำตอบสำหรับคนป่วยนะมีผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วยหรือจงให้ผู้นั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมาและให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเพื่อเขาและเจิมเขาด้วยน้ำมันในนามพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าและการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหายโรคและถ้าเขาได้กระทำบาปพระองค์ก็จะทรงโปรดอภัยให้เขาอ่านแล้วก็ตื่นเต้นมากเขาบอกว่าถ้าเพียงแค่เขาหาผู้รับใช้ผู้ปกครองคริสตจักรมาแล้วก็อธิษฐานให้เขาได้เขาจะหายเพราะมีข้อนี้พูดแบบนั้นใช่ไหมคะบอกว่าให้ไปเชิญบรรดาผู้ปกครองคริสตจักรมาให้อธิษฐานเผื่อเขาอธิษฐานด้วยความเจิมเขาด้วยน้ำมันถ้าเขาหาคนมาทำอย่างนั้นได้เนี่ยเขาหายนะเขาก็ตื่นเต้นมากเลยเขาบอกแต่สักพักหนึ่งความคิดก็เข้ามาความคิดนั้นบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันหมดไปแล้วนี่เป็นสิ่งที่เขาทำกันในคริสตจักรยุคแรกเป็นยุคที่แบบว่าพระเจ้ากระทำกิจเพื่อสร้างคริสตจักรอะเริ่มต้นแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะตอนนี้ป่วยก็ทำไมฮะหาหมอเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่เคยอะไรเรื่องนี้แหละเขาเคยฟังมาเวลาไปโบสถ์เขาสอนแบบนี้เขาพูดอย่างนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าพอเขาอ่านมาเป็นข้อที่เขาตื่นเต้นแต่ขณะเดียวกันเสียงนั้นก็เข้ามาในหัวเขาบอกมันหมดไปแล้วจบไปตั้งแต่ยุคที่แล้วเขาบอกว่าไงฮะจากที่ตื่นเต้นมากก็ดับลงอีกนะแต่เขาก็ยังไม่ตายเขาก็อ่านเมื่อปีต่ออีกนะฮะเขาก็อ่านไปที่มาระโกนะมาระโกบทที่5เป็นเรื่องของผู้หญิงที่เป็นโรคตกโลหิตนะคะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้บอกว่าถ้าเพียงเขาได้แตะเสื้อของพระเยซูคริสต์เขาจะหายเขาตื่นเต้นมากพระเยซูรักษาเขาให้หายผู้หญิงคนนี้ได้แตะจริงๆแล้วพระเยซูบอกเขาว่าความเชื่อของเจ้าจะทำให้เจ้าหายดีใช่ไหมคะพระเยซูบอกว่าที่เขาหายยิงเออลูกยิงเออจะไม่เป็นสุขหรอกที่เจ้าหายนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อความเชื่อของเจ้าทำให้เจ้าหายเขาตื่นเต้นมากนะเขาบอกว่า แค่เขามีความเชื่อเขาก็จะหายอย่างนั้นเหรอเขาตื่นเต้นมากเลยเขาบอกว่าสักพักหนึ่งเขาได้ยินเสียงเขาบอกเป็นเสียงเหมือนเสียงคนพูดนี่เลยนะเสียงเนี่ยพูดกับเขาบอกว่าโอ้แต่ชีวิตคนก็เป็นแค่เพียงเช่นหมอกที่รุ่งขึ้นก็สลายไปอันนี้มาจากยากอบนะคะนะยากอบบอกว่าชีวิตของท่านเป็นเช่นใดเล่าท่านก็เป็นเช่นหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็หายไปสักพักก็มีอีกเสียงหนึ่งเสียงนั้นเขาบอกว่าจัดการบ้านเรื่องการบ้านการเมืองของเจ้าให้เรียบร้อยเพราะเจ้าจะตายอันนี้ก็มาจากพังพีนะคะจำได้ไหมคะนะพระเจ้าเคยตรัสกับกษัตริย์องค์หนึ่งเขาบอกว่าเสียงนั้นก็เข้ามามันฟังดูดีมากนะเพราะว่าโค้ดอ้างพังพีด้วยยกพังพีด้วยนะมารยกพังพีได้ไหมคะได้นะคะเขาบอกตอนแรกก็ตื่นเต้นมากเลยแค่เขามีความเชื่อเขาก็จะหายโรคแต่ว่าเสียงนั้นก็เข้ามาแน่ทีเดียวว่าท่านผู้นี้ต่อไปถูกเรียกให้รับใช้ในการเป็นผู้เผยพระชนะนะคะนั้นเขาจะได้ยินสิ่งเหล่านี้เขาคิดว่าพระเจ้าเพราะว่าอะไรก็มาจากพระคัมภีร์ใช่ไหมคะแต่สิ่งนี้คือสิ่งที่เราจะเห็นความแตกต่างค่ะเราจะได้รู้นะคะว่ามารทำงานยังไงถ้าคุณได้รับความสว่างมันจะไม่คุณตื่นเต้นยินดีเสมอนั่นมาจากพระเจ้าเสมอแต่ถ้ามันอะไรที่มันเป็นคำโกหกมันมาจากมารปุ๊บแม้มันโค้ดบางผีอ้างบางผีก็ตามมันจะทำให้คุณเศร้าท้อใจทันทีเขาบอกว่านั่นเป็นประสบการณ์ที่จริงแล้วอัศจรรย์นะคะเขามีประสบการณ์ทางวิญญาณนะคะได้ยินเสียงแต่ไม่ใช่ประสบการณ์ทางวิญญาณทุกอย่างมาจากพระเจ้านะคะคุณนอนอยู่จะมีตัวอะไรไม่มายืนอยู่ปลายเตียงแล้วบอกคุณอย่างนู้นอย่างนี้แต่ถ้ามันผิดบางผีนะคะก็ไม่ต้องสนใจนะคะต่อให้นั่งใส่ชุดขาวมาเลยจำได้ไหมคะมันก็ปลอมตัวเป็นทูตแห่งความสว่างทูตแห่งความสว่างแต่มันไม่ใช่ความสว่างแล้วเรารู้ได้ไงความสว่างที่แท้จริงจากพระเจ้าจะทำให้ชื่นชมยินดีนี่เป็นวิธีเช็คง่ายๆเลยนะคะแต่ถ้าเป็นความมืดเมื่อไหร่คุณจะเศร้าคุณจะท้อแท้ใจเขาบอกว่าแนวข้างนอกจะสว่างมากอากาศดีแต่เขาก็มืดอีกข้างในห้องเขาก็มืดลงทันทีเพราะเสียงนั้นเขานึกว่าความเชื่อเขาจะทำให้เขาหายดีถ้าเขาเพียงแค่เชื่อแต่เสียงที่เขาได้ยินก็บอกว่าเขาจะตายแต่ขอบคุณพระเจ้าเขาก็ยังไม่ตาย เขาก็ยังไม่ตายนะคะเขาก็ยังยืนหยัดนะคะแต่ว่าเขาเล่าสิ่งนี้ให้ฟังเพื่อให้รู้ว่ากระบวนการที่จะต้องต่อสู้มันคืออะไรมันจะมีเสียงเข้ามามันจะมีความคิดเข้ามาแล้วมันจะมีคนเข้ามาที่จะคอยบอกเราว่าพ่อพี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะไม่ได้หมายความว่าเรื่องเงินทองจริงๆอ่ะมันเป็นความเจริญรุ่งเรืองทางวิญญาณนะหมายความว่าเราจากโลกนี้ไปเดี๋ยวเราก็ได้ไปอยู่กับพระเจ้าเรื่องความเจริญรุ่งเรืองทางวิญญาณอย่าไปตามพวกอะไรพวกนี้วัตถุนิยมยามันไม่เป็นพระองค์ไม่ได้พูดเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการหายโรคมันก็ไม่ใช่เรื่องทางร่างกายพระองค์หมายถึงทางวิญญาณเราป่วยทางวิญญาณใช่ไหมไม่รู้จักกับพระเจ้าตัดขาดจากพระเจ้าแต่ไม่พระเยซูมาเนี่ยเพื่อทำให้เราหายดีมันดับคุณหรือเปล่าคะมันดับความสว่างความตื่นเต้นในตัวคุณหรือเปล่าคะมันไม่ได้มาจากพระเจ้าค่ะแต่มันมาผ่านคนนี่แหละค่ะอาจจะคนที่คุณไว้ใจด้วยซ้ำคนที่คุณนับถือด้วยซ้ำแล้วเขาก็จะบอกคุณว่าพระเจ้าไม่ได้ให้ทุกอย่างตามที่เราปรารถนาหรอกพระเจ้าให้ตามที่จำเป็นพวกผู้ที่ยินกันก็หูบ่อยมากนะฮะบ่อยมากเลยจากปากผู้รับใช้นี่แหละพระเจ้าให้ตามเขากลัวว่าเราจะเหลิงอ่ะกลัวว่าเราจะหวังอะไรมากเกินไปกลัวว่าเราจะคิดว่าพระเจ้าใหญ่ขนาดนั้นดีขนาดนั้นอ่ะเพราะเขาเองไม่รู้จักพระเจ้ายิ่งไม่รู้จักพระเจ้าพระเจ้าอัศจรรย์มากๆแต่เขากลัวว่าเราจะหวังมากเกินไปแล้วพระเจ้าบอกเราสิ่งเหล่านี้ทำไมเหรอให้เราหวังอยากได้มันจะแย่แล้วเพื่อจะบอกเราว่ามันไม่ใช่สำหรับยุคนี้นะมันสำหรับยุคที่แล้ว การอัศจรรย์ก็จบไปแล้วไม่มีอีกแล้วให้เราได้ยินทำไมไม่ทราบพระเจ้าเล่นตลกอะไรกับความคิดเราเหรอกับหัวใจของเราหรอกเหรอนั่นพระเจ้าก็ใจร้ายมากๆเลยค่ะแต่พระองค์ไม่ใช่แบบนั้นเลยพระองค์อัศจรรย์สุดยอดมากสุดยอดอย่าให้ใครเปลี่ยนใจเราได้ค่ะอย่าให้ใครเปลี่ยนใจเราได้ว่าพระเจ้าเราไม่ได้ดีขนาดนั้นสิ่งที่เราคิดว่าพระองค์ดีวันนี้ยังไม่เท่าความดีของพระองค์ที่แท้จริงนะคะเพราะพระองค์บอกว่าพระองค์ทำได้มากกว่าที่เราคิดหรือทูลขอสิ่งเหล่านี้มาเพื่อจะดับเราค่ะดับความสว่างที่อยู่ในเรานะคะที่จะบอกเราว่าคุณมาคิดเรื่องเงินพูดเรื่องเงินอะไรไม่ได้หรอกนะคะระวังค่ะความสว่างจะให้ความชื่นชมยินดีจะให้ความหวังเสมอเดินในความสว่างนั้นค่ะอย่าผัดวันประกันพรุ่งอย่าให้เสียงใดๆมาลบความจริงของพระเจ้าได้มีคนหนึ่งบุคคลได้ฟังนะคะขอเล่าอีกรอบมีคนหนึ่งเขาพิการนะคะเดินไม่ได้อยู่ในรถเข็นคนทั้งเมืองเห็นเขารู้จักเขาหมดแล้ววันหนึ่งเขาก็เดินอยู่ในเมืองนั้นคนก็ฮือฮามากนะเดินได้ไงอ่ะพิการไม่ใช่เหรอเดินได้ไงอ่ะเขาบอกว่าเขาไปประชุมตรงนั้นมาเขามีรักษาโรคเขาก็ไปฟังแล้วเขาก็อาจารย์ก็อธิษฐานวางมือให้แล้วฉันก็หายเขามีความสุขไหมคะความสุขนะคะจนกระทั่งเขากลับไปโบสถ์ของเขานะคะคนที่โบสถ์ก็เริ่มพูดต้องระวังนะเรื่องพวกอย่างเงี้ยพวกนั้นก็เชื่อพวกภาษาแปลกๆการอัศจรรย์อะไรมันเหมือนลัทธิอ่ะระวังนะแล้วก็มีคนมาบอกเขาว่ารู้ไหมอันเนี้ยเป็นงานของมารถ้าเป็นผมนะผมจะไม่อยากให้มารักษาผมหรอกคนถึงขั้นกับบอกเขาว่าคุณไม่ได้ยุ่งกับเรื่องอย่างนี้เยอะๆคุณอาจจะสูญเสียความรอดได้เลยนะไม่รอดนะมารเคยรักษาใครไหมคะแล้วเขาตื่นเต้นไหมคะเขามีความสุขไหมคะที่เขาหายดีหัวใจแบบไหนกันที่บอกเขาว่ามันไม่ใช่เขาบอกอุ้ยถ้าอย่างนั้นหรือเขาไม่อยากให้มารมารักษาเขาก็ไม่อยากแล้วไม่กี่อาทิตย์ต่อมาเขากลับไปนั่งรถเข็นเหมือนเดิมเห็นไหมคนก็พูดเห็นไหมล่ะมันไม่ใช่ของจริงอะไรเห็นไหมล่ะมันของจริงหรือเปล่าคะมันของจริงค่ะแต่คุณเสียมันไปคุณไม่ควรฟังทุกคนนะคะโดยเฉพาะในวัยอ่อนกระตอกกระแตกของคุณในความเชื่อเพราะถ้าคุณโง่เขลาไม่รู้พระวจนะคุณจะได้รับอันตรายอย่างมากฟังอะไรก็ได้เปิดกว้างนั่นแหละครับผมไม่เข้าใจนะคริสเตียนใหม่ๆนี่ถูกต้องไปนู่นไปนี่ไปฟังรูปฟังนี่เยอะมากนะซึ่งบางคนยังไม่พร้อมที่จะฟังสิ่งเหล่านั้นนะคะและเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังความเชื่อในพระวจนะอย่างหนักแน่นนะคะการที่เราจะออกไปเผชิญอะไรได้ฟังอะไรได้แม้แต่คริสเตียนนานๆแล้วก็ตามเพราะพระวจนะบางครั้งเราอ่านเราไม่ได้อ่านในความจริงนะคะเราอ่านตามค่านิยมหรือว่าประเพณีที่เราฟังเทศนากันมาในคริสตจักรคนก็บอกว่าเห็นมั้ยมันไม่ใช่ของจริงขอโทษเขาเดินได้จริงหรือเปล่าเขาเดินได้จริงๆแต่เขาเสียมันไปเพราะเขาไปฟังคนเหล่านั้นเขายอมให้คนเหล่านั้นใช้เหตุผลกับเขาบอกกับเขาว่ามันไม่จริงหรอกเชื่ออย่างนั้นไม่ได้ปูฟังเรื่องนี้เยอะมากนะมีคนบอกว่าปูเชื่ออย่างนั้นไม่ได้คุณเทศนาอย่างนั้นไม่ได้ปูได้ทุกอย่างที่ปูเชื่ออย่ามายุ่งได้ไหมแต่แค่อยากจะบอกอย่างนั้นนะพวกเราเพลิดเพลินอย่างมากกับชีวิตในความเชื่อกับชีวิตการรับใช้กับชีวิตทุกอย่างโอเคคุณไม่เชื่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆผมเป็นคนตัวเล็กๆคนนึงนะมีคนอื่นเยอะๆนะใหญ่โตกว่านี่ไปยุ่งกับเขาเถอะนะผมขอตื่นเต้นประจนภัยสนุกสนานในความเชื่อในการได้รู้จักพระเจ้าอัศจรรย์จริงๆมีคนจะบอกมาเขาห่วงเราเชื่อยังไงไม่ได้นะเฮ้ยปูได้ทุกอย่างที่ปูเชื่อปูแฮปปี้มากสอนอย่างนี้ไม่ได้สอนอย่างนี้ไม่ได้เหรอทำไมอ่ะพระเจ้าก็พูดอย่างนี้ตรงๆพระบิดาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแล้วมันหมายความว่าอย่างไงก็พูดตามพระบิดาเนี่ยไม่ต้องตีความด้วยซ้ำ จงขอแล้วจะได้ต้องตีความอะไรเหรอเพื่ออะไรเพื่อความยินดีท่านจะเต็มเปี่ยมต้องตีความอะไรเหรอมันหมายถึงแบบว่าทางวิญญาณน่ะพอเราขอบางอย่างเราก็ไม่ได้หรอกแต่ว่าความยินดีอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้ากินไม่ได้ไม่สนใจนั่นคือศาสนาแล้วจริงๆพวกเคยเป็นอย่างนั้นเข้าใจมั้ยงั้นพวกเข้าใจดีสิ่งเหล่านี้ฟาริสีตัวเอ๊ะเข้าใจดีความเป็นฟาริสีของเราความที่เราคิดว่านั่นคือชีวิตคริสเตียนมันไม่ใช่ค่ะชีวิตคริสเตียนเป็นของจริงมันกินได้จริงมีความสัมพันธ์จริงตื่นเต้นจริงชื่นชมยินดีจริงหายจริงใช้ได้จริงมีฤทธิ์เดชจริงอัศจรรย์จริงรู้จริงเข้าใจจริงมองเห็นจริงตื่นเต้นจริงๆสัมผัสพระเจ้าจริงๆแต่ถ้าคุณจะมาพูดศาสนศาสตร์จะมาพูดว่าแล้วชีวิตคุณมีผลอะไรไม่ทราบมีนักพูดเยอะนะฮะแต่เราก็ต้องอดทนนะฮะบางทีก็บอกอดทนนะฮะแต่ว่าหลายครั้งเราก็พูดอะไรมากไม่ได้นะฮะเพราะว่าคุณจะพูดกับคนที่ไม่เชื่อก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะนั่นเป็นสิ่งที่เขาต้องเปิดใจเองนะพูดอะไรก็ไม่ได้นะก็ได้แต่อธิษฐานเผื่อกันมันเป็นสิ่งที่พูดกับคุณพระเจ้านะคะพูดเป็นอย่างนั้นนะคะหลายปีเป็นคริสเตียนมาแต่ว่าเมื่อพระเจ้าจะเสื่อพระเจ้าเรียกเราแล้วพระเจ้ารู้ว่า รู้ขั้นตอนที่ทำให้เราเติบโตถ้าเราจะยอมนะถ้าเราจะยอมทุกคนสามารถมีอิสระได้ในชีวิตแบบนี้ในชีวิตการเงินในชีวิตความคิดในชีวิตการรับใช้ทุกคนมีอิสระได้ในชีวิตสุขภาพในชีวิตความสัมพันธ์ทุกคนมีอิสระเพราะพระเจ้าเรียกเราเพื่อมาสู่เสรีภาพแต่ว่ากระบวนการนั้นเนี่ยเป็นกระบวนการที่เหมือนกับอาจารย์คนนี้ผู้รับใช้คนนี้ที่เขาผ่านเขารู้ความผิดข้อแล้วข้อเล่าแต่ก็มีสิ่งที่มาขโมยความสว่างความตื่นเต้นไปจากเขาแต่ในที่สุดเขายืนหยัดเขาเชื่อแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะวันนึงเขาตัดสินใจว่าไม่รู้ละเขาจะเชื่อว่าเขาหายแล้วเขาออกจากเตียงอะเขาไม่มีแรงเลยอะเพราะแขนขาเขาเป็นอัมพาตเขาเชื่อว่าเขาหายแล้วถ้าเขาหายแล้วเขาก็ต้องเดินได้สิถูกไหมเขาก็ลงจากเตียงยกไม่รู้ว่าเขาทำยังไงเขาบอกเขากอดเสาเตียงไว้เพราะว่าขาเขาไม่มีแรงแต่พวกเขาเชื่อเขาหายแล้วพระนามของพระเยซูคริสต์เนี่ยพระเยซูได้รักษาเขาแล้วโดยบาดแผลของเขาได้รับการรักษาเขาบอกมีบางอย่างเกิดขึ้นกับอัศจรรย์เกิดขึ้นพระเจ้าทำงานเข้ามาเนี่ยใส่ตรงกลางเขาเลยหัวเขาบอกว่าเขาซ่านไปทั้งตัวเลยแล้วเขาบอกว่าขาเขาเนี่ยซึ่งมันไม่เคยมีความรู้สึกเลยนะคะเขาบอกว่ามันเหมือนเข็มเป็นพันๆหมื่นๆเล่มมาจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มมันเจ็บมากเลยแต่เขาบอกว่าอะไรเขามีความสุขเหลือเกินเพราะอะไรนั่นเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกมันเขาไม่เคยรู้สึกมันนะฮะเขาบอกมันเจ็บมากเลยแต่เขามีความสุขมากเลยเพราะเขาหายแล้วแล้วเขาใช้เวลา60กว่าปีของชีวิตเทศนาข่าวประเสริฐของพระเจ้าบอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่และจริงขนาดไหนแต่แม้แต่ในชีวิตเขาเองนะคะเขาก็ยังผ่านขั้นตอนก็ไม่ใช่ว่าวันนั้นแล้วเขาก็เดินได้ปลอดนะคะเขาก็ยังต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้นะยังต้องลุกขึ้นเดินฝึกเดินกว่าที่กล้ามเนื้อจะกลับมามีกำลังแต่เขาหายแล้วแต่ว่าในทางร่างกายก็ต้องการการฟื้นนะคะจนกระทั่งเขาหายเป็นปกติและใช้ชีวิตที่เหลือจริงๆเขาเพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานนี้เองนะคะอาจารย์ท่านนี้เกิดผลมากในพันธกิจของเขาในสิ่งที่เราสอนก็รับมาจากเขาทั้งนั้นเลยนะคะชีวิตที่จะเห็นผลพระเจ้าจะทำส่วนของพระองค์ประทานความสว่างให้ตลอดทางแต่ว่าประทานความสว่างเพื่อให้เดินแค่ทีละก้าวนะคะเมื่อเดินก้าวต่อไปพระเจ้าก็จะประทานความสว่างให้มากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่เดินเราหยุดอยู่กับที่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะมันน่าเสียดายอย่างมากสำหรับเศรษฐีหนุ่มเราจำเอสเคียวได้ไหมคะพระเจ้าบอกว่าคนเหล่านั้นมาฟังเจ้าเขาตื่นเต้นยินดีที่อยากจะมาฟังใช่ไหมคะแต่ว่าปากเขาก็สรรเสริญเจ้าเขาอยากได้ชีวิตนิรันดร์ใช่ไหมคะแต่ใจเขาไม่ทำตามเขาจะไม่ประพฤติตามแล้วในเอสเคียบอกว่าเขาโลภใช่ไหมคะเพราะความโลภเพราะอยากเห็นแต่กำไรกรณีของคนนี้ก็เหมือนกันนะคะนะนั่นนี่เป็นสิ่งที่เราอย่าผิดพลาดเราอย่าเดินอย่างประมาทแล้วก็คิดว่าความสว่างโอเคฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงแต่ก็ปล่อยมันผ่านไปเพราะถ้าคุณยิ่งผัดวันประกันพรุ่งไม่ทำทันที มารจะเข้ามาและแทรกแซงและจะพูดคุณเปลี่ยนใจคุณด้วยเหตุผลหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่มันมีเยอะแยะนะมันชำนาญในเรื่องนี้อย่างมากนะคะดังนั้นถ้ารู้แล้วว่าต้องทำอะไรทำทันทีค่ะและอย่ายอมให้อะไรหรือใครเปลี่ยนใจเราทั้งสิ้นสิ่งนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะเขาบอกว่าถ้าคุณรู้แล้วพระเจ้าบอกให้ทำอะไรอันแรกคือแสวงหาพระเจ้าจนรู้ว่าผมบอกทำอะไรเมื่อรู้แล้วให้ลงมือทำทันทีและไม่ต้องไปปรึกษาใครไม่ต้องไปถามใครเขาว่าควรจะทำดีไหมแต่ว่าอาจจะปรึกษาได้ในแง่ที่ว่าจะทำยังไงให้ดีที่สุดนะคะแต่ไม่ได้ปรึกษาว่าจะทำดีไหมเพราะฉะนั้นคนจะพูดและเปลี่ยนใจคุณว่าอย่าทำเลยมันเป็นไปไม่ได้เพ้อฝันไปแล้วมันเกินตัวมันใหญ่เกินไปมักจะเป็นอย่างนั้นเสมอเพราะอะไรเพราะพระเจ้าแผนใหญ่ทั้งนั้นยากค่ะนะคะไว้ใจพระเจ้าค่ะอย่าถามว่าจะเป็นไปได้ยังไงทำได้ยังไงแต่ให้ตอบสนองด้วยการลงมือทำทันทีค่ะและเดี๋ยวความสว่างจะมาเองมากขึ้นแล้วคุณจะรู้ว่าจะทำได้ยังไงขอบคุณพระเจ้านะคะสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ค่ะอะไรก็ตามที่คนบอกว่าเป็นไปไม่ได้พระเยซูได้ทำให้มันเป็นไปได้นะขอบคุณพระเจ้านะคะดังนั้นใช้ชีวิตที่ยึดอยู่กับพระวจนะพระเจ้าค่ะยึดอยู่กับความจริงของพระเจ้านะอย่าเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองบางคนรู้สึกเหมือนอย่างที่อาจารย์คนนี้ที่ตอนแรกรู้สึกว่าเขาไม่รู้ว่ามันผีเนาะนี่เขาต้องไปเชิญผู้รู้มาบอกเขาว่าพระเจ้าพูดอย่างนี้จริงหรือเปล่าไม่หรอกค่ะถ้าคุณตื่นเต้นนะคะนั่นมาจากพระเจ้าค่ะและคุณรู้ไม่งั้นพระเจ้าไม่ให้คุณอ่านให้คุณเห็นหรอกค่ะคุณสามารถจะเชื่อได้แค่เท่านั้นถ้าพระองค์อยากให้คุณรู้อะไรมากกว่านี้แล้วคุณรู้เองไม่ได้เดี๋ยวผมก็ส่งคนมาสอนคุณให้นะคะแต่ว่าอย่ากลัวไปที่จะไว้ใจในความสว่างที่เรารู้นะคะเราจะตื่นเต้นกับมันได้ตลอดชีวิตค่ะนี่เป็นชีวิตอัศจรรย์มากๆนั่นคือชีวิตคริสเตียนค่ะของจริงนะขอบคุณพระเจ้าค่ะเชิญยืนขึ้นพระองค์เจ้าค่ะพระองค์อัศจรรย์จริงๆพระองค์อัศจรรย์ทุกมุมมองพระองค์เจ้าค่ะและนี่คือความมั่นใจตลอดไปวันนี้เราจะอยู่กับพระองค์และยังจะได้ตื่นตะลึงกับความอัศจรรย์แห่งความรักของพระองค์อัศจรรย์แห่งพระปัญญาของพระองค์ตลอดทั้งชีวิตของเราพระองค์เจ้าค่ะพระองค์ยิ่งใหญ่เหลือเกินและพระองค์รักเราอย่างไม่มีเหตุผลพระองค์เจ้าค่ะเพราะพระองค์เป็นความรักและพระองค์รักเราขอบคุณพระองค์สำหรับความสว่างที่พระองค์ประทานให้แล้วพระองค์เจ้าค่ะพระองค์เจ้าค่ะหลายครั้งเรารู้แต่เราก็ไม่ได้ทำตามนั้นพระองค์เจ้าค่ะเมตตาเราอีกสักครั้งที่จะบอกสิ่งเหล่านั้นกับเราครั้งนี้เราจะไม่เหมือนเดิมเราจะตอบสนองทันทีเราจะไม่ผัดวันประกันพรุ่งเราจะไม่ยอมให้ใครไม่ว่ามนุษย์หรือมารมาขโมยความจริงความสว่างไปจากชีวิตของเราเราจะเดินในนั้นและเดินไปเจอแผนอันล้ำเลิศสิ่งดีๆที่พระเจ้าจัดเตรียมขอพระเจ้าได้รับเกียรติในทุกๆก้าวของชีวิตเราจริงๆขอบพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะ